Velkommen til En Verden af Information, Bevidsthed Special, med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen.
Hej Rasmus. Den her gang har vi tænkt os at stille skarpt på, hvad bevidsthed er for en størrelse. Måske fordi, at det er en vigtig komponent i hele vores diskussion omkring, hvad en verden af information i virkeligheden er for noget.
Ja, fordi en af de ting, som vi har ligesom haft som jeg skal sige, grundlagstema i mange af vores snakker, har været, hvad det er, som laver et jeg, og hvad som genererer hvad skal vi sige, mulighedsbetingelserne for at lave et jeg. Og der kan man jo ikke rigtig snakke om jeget, uden også at komme ind om bevidsthed. De to ting er ligesom knyttet sammen.
Det er det. Hvad er det, vi forstår verden igennem? Og det er jo det, vi kalder et jeg. Og man kan sige, det er også en gammel filosofisk diskussion i virkeligheden. Der er blevet stillet spørgsmål ved, om vi overhovedet forstår verden. Rigtigt er det, sådan som vi har forskellige verdensopfattelser. Forstår du rød, som jeg forstår rød? Eksisterer verden i det hele taget? Eller er der ideel verden, som er den rigtige verden, som vi bare skal forsøge at tilnærme os? Alt det her er filosofiske spørgsmål, som faktisk har været diskuteret i mange tusind år.
Selvom vi jo er organismer i ændring, altså vi byttes ud hele tiden, og sådan noget, så er der jo så er det tydeligt, at der er en eller anden form for konstant. Jeg inden under det, for kaldt det konstant, er nok helt forkert. Men der er noget, som er genkendeligt, og der er så åbenbart noget, som er genkendeligt, som har en bevidsthed, og jeg tror, at den bevidsthed er med til at skabe det, som er genkendeligt.
Ja, det er jo spørgsmålet, og fordi man kan jo spørge sig selv, vil jeg kunne genkende mig selv, hvis jeg mødte mig selv i forgårs? Det er sådan en lidt spøjs tanke måske. Jamen, er vi den samme, som vi var i går?
Ja, og kan man så stilles til ansvar for noget, som man faktisk gjorde i går, da man jo var en anden? Men jeg tror, vi lader den ligge et øjeblik. Og så kan det være, at vi skal prøve at ringe til dagens gæst, fordi vi har fået lidt hjælp.
Ja, det har vi. Heldigvis en lektor i filosofi fra Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, som det hedder Universitetet i Trondheim. Ronny Selbæk Myhre.
Ja, og han har arbejdet med livet og bevidsthed og planetsystemer. Og det synes vi er ganske interessant. Og så har vi faktisk hørt foredrag med ham, hvor han har snakket om, hvordan bevidsthed hænger sammen med biologiske membraner, altså det, som er, hvad skal vi sige, det, som er den yderste skal, som omgiver en celle. Og nok forkert at kalde det for et skal, men hvad skal vi sige, den yderste afgrænsning mellem celle og det, som er uden for cellen. Og det synes vi er en meget interessant tilnærming til bevidsthed. Og derfor så har vi spurgt, om han havde tid til at snakke med os.
Det havde han heldigvis.
Vi er så heldige at have fået besøg af Ronny Selbæk Myhre. Han er en af de spændende filosofer, som interesserer sig for mange ting, som vi også gør. Ronny, kan du fortælle lidt om, hvad det er, du går og arbejder med?
Ja, tusind tak for, først vil jeg sige tusind tak for invitationen til at delta på denne podcasten. Det synes jeg jo er veldig spændende.
Vi var jo så heldige, at vi fik Ronny Selbæk Myhre til at hjælpe os med at udforske, hvad bevidsthed er for noget.
Ja, og nu har vi så valgt at lave en fordansket udgave, så alle kan følge med. Også dem, der har en lille smule vanskeligheder ved at forstå trøndisk. Vi startede med at spørge ham lidt omkring, hvad er det egentlig for en rejse, han selv har været på? Og det blev meget hurtigt til en forståelse af, at han er meget interesseret i de biologiske strukturer, eller fundamentet måske i biologien for, hvad er bevidsthed? Hvad er det i virkeligheden for en form for mekanismer i vores biologiske system, som skaber vores bevidsthed?
Ja, egentlig så kom han vel ind på en lidt anden billet, hvor han startede med at skulle arbejde med emergens i biologiske systemer. Så der har været en tanke om egenskaber, som emergerer.
Altså fremkommer?
Noget, som opstår, som ikke er der på før. Og der valgte han så at arbejde med bevidsthed, og kom vel senere frem til, at det måske ikke var det, som var lettest at arbejde med, men at der har han så arbejdet videre med at prøve alligevel at forstå bevidstheden som noget, som opstår ud af biologiske systemer. Så man kan sige, at hans tilnærming til bevidsthed har været fra en form for biologisk forståelse.
Ja. Selvom han jo helt tydeligt har et filosofisk udgangspunkt, og mange af de filosofer og forfattere, han nævner, kommer jo også i den her brydningsvinkel mellem biologien og filosofien.
Ja, og selvom han helt klart står stærkest filosofisk i forhold til hans, hvad skal vi sige, reference til andre forfattere, så er det jo tydeligt, at han har relativt godt fat i biologien også. Ja. Men det, som han så i sit arbejde er kommet frem til, det er, at han anerkender flere forskellige typer bevidsthed,
ja.
Som han mener er væsensforskellige. Og hvis vi skal liste dem op ganske kort efter hinanden, så arbejder han med det, som han kalder for urbevidsthed, og med noget, han kalder for fænomenal bevidsthed, noget, han kalder for tilgangsbevidsthed, og sidst noget, som hedder narrativ bevidsthed. Og det er ikke helt klart for os, om tilgangsbevidsthed og narrativ bevidsthed er væsensforskellige, eller om det måske er den samme ting set fra to sider.
Og det er måske en god idé at prøve at tage dem lidt hver for sig, lige prøve for at dykke ned i, hvad er det i hvert fald, vi forstår ved de her forskellige begreber.
Ja, hvad er vores forståelse af, hvordan Ronny forklarede det? Og så selvfølgelig med det forbehold, at det her det er vores forståelse, det kan godt være, at Ronny ville synes, vi var lige lidt hurtigt rundt i svinget på beskrivelsen af nogle af dem. Han starter jo med at konstatere, at, eller hvad skal vi sige, konstatere med at postulere i hvert fald, at meget, meget enkle organismer, som for eksempel bakterier eller flagellater, har en form for bevidsthed. Altså de interagerer med verden, de er i stand til at reagere på verden, og at det gør, at de har en form for bevidsthed, som han så kalder for urbevidsthed. Og det er klart, det kan jo ikke sammenlignes med vores jeg som sådan.
Nej, og alligevel så nævner han jo, da jeg spørger til det, at det måske er en form for jeg, men det er i hvert fald, når Rasmus og jeg snakker om det, noget helt andet, hvor han jo også er meget tydelig på, at når vi snakker urbevidsthed, så er der ikke en erkendelse af verden. Der er en erkendelse måske om, at man interagerer med den, som du også rigtig siger, Rasmus, men ikke, at der er en verden uden omkring en selv.
Jeg tror ikke, man kan snakke om en erkendelse. Jeg tror, man skal have et bevidst jeg, som, altså ikke bare et urbevidst jeg, som erkender. Men hans næste, hvad skal vi sige, bevidstheds...
Så bare lige for at gøre den færdig, så urbevidstheden er i virkeligheden en form for interaktionsbevidsthed.
Ja.
Ja,
hvad skal vi sige, det er evnen til at registrere og reagere på en eller anden måde.
Ja.
På en måde, som er defineret af en enhed.
Ja.
En lidt mere kompleks type bevidsthed, som han så arbejder med, det er det, han kalder for fænomenal bevidsthed.
Ja.
Det beskriver han jo som den grundlæggende måde, vi for eksempel fornemmer verden på.
Ja, og for mig at se, der kommer han jo meget ind på, at det kræver en form for sansesystem. Han snakker om et nervesystem i den sammenhæng. Det vil sige, at man skal kunne forholde sig til verden gennem et form for sanseapparat.
Det siger han jo direkte, at det er koblet op mod nervesystemet. Og selv der kobler han det jo op imod specielle dyregrupper overhovedet, at have den type bevidsthed. Men ja. Jeg tror, vi skal komme tilbage til det lige om lidt. Og så hellere komme igennem alle de forskellige typer bevidsthed, han arbejder med eller nævner. Den næste type bevidsthed, han var inde om, det var tilgangsbevidsthed. Og den var han kun inde om meget, meget kort,
ja.
Men beskrev det som en type bevidsthed, hvor bevidstheden selv var i stand til at komme til strukturer i sig selv. Altså at den på en eller anden måde fik en evne til at bruge sig selv i sin verdensopfattelse. Sådan så bevidstheden blev en del af sin egen verden.
Så en måske selverkendende bevidsthed i virkeligheden.
Ja, så man kan sige, at den må næsten foredre, at der er en eller anden form for måske ikke et anerkendt selv, men at det må være et selv, som man tilgår.
Og grunden til, at vi måske så bliver en lille smule lorende over, hvor stor forskel der er på tilgangsbevidsthed og narrativ bevidsthed, som Ronny også nævner, og han kalder det også for humesiansk bevidsthed, det er, som jeg ser det i hvert fald, at det her fordrer også, at der er en form for historicitet i erkendelsen af sig selv. Og det er jo netop det, der ligger i narrativet, at man på en eller anden måde lagrer, kan man sige, den historie, man er en del af.
Der tænker jeg, og sådan som jeg forstod Ronny i vores samtale, at i den narrative bevidsthed, der skal man faktisk have et forhold til det narrative element i bevidstheden. Det vil sige, at man må opfatte sig selv som et jeg, som en agent i sin egen historie.
Præcis.
Man betragter opfattelsen af historien som noget, man forholder sig til aktivt. Det vil sige, det er ikke nok, at du har en historik af sanseindtryk, du forholder dig til. Du skal betragte dig selv som en del af den historie af sanseindtryk. Så sådan som jeg ser det, kan man godt forestille sig, at der er en forskel på tilgangsbevidsthed og narrativ bevidsthed. Men det var ikke helt klart, hvor skændet er der. Men uanset, så det, som er hans hovedinteresseområde, det er jo urbevidsthed og fænomenal bevidsthed.
Ja.
Altså, hvordan bevidstheden opstår i biologiske systemer. Og i den forbindelse, der snakkede vi en del med ham om, hvem det er, der kan have de her forskellige typer bevidsthed.
Mm.
Og han nævnte jo da, at ubevidstheden, den fandt vi i alle typer liv egentlig.
Præcis.
Og i tidligere foredrag har han har hypotetiseret, at den her ubevidsthed, den foredrag en biologisk membran, altså noget, som adskilte noget levende fra det, som var uden for en levende enhed. Og det vil sige, at den type bevidsthed er egentlig noget, som vi kan finde i alle typer biologisk liv i hvert fald.
Ja, lige præcis. Og så snakker han meget omkring en bestemt type af organisk liv. Det her med, at den er dobbelt eller spejlet i virkeligheden, ikke?
Altså, ja, du tænker på bilaterale.
På bilaterale, ja. Lige præcis.
Ja, det, han snakkede nok ikke omkring det, han snakkede nok mere om det. Hvor han så mente, at fænomenalbevidstheden jo var noget, som sprang ud af den type nervesystem, som man kunne have i bilaterale dyr. Og det er, som du siger, det er et dyr, som så er spejlet omkring en akse, sådan rent morfologisk. Tilgangsbevidsthed og narrativ bevidsthed snakkede vi noget mindre om, så jeg tror ikke, vi skal dvæle så meget mere med det, men det er jo helt klart noget, som kræver en organismekompleksitet, som hører til på et lidt højere, på et lidt højere niveau. Men hvis man så skal opsummere det meget, meget hurtigt, så kan man sige, at ubevidstheden finder du i alt, som er levende. Fænomenalbevidstheden finder du, ifølge Ronny, i bilaterale dyr. Tilgangsbevidstheden, eller den narrative bevidsthed, finder du ikke i alle bilaterale dyr, men kun i, hvad skal vi sige, mere komplekse dyr. Og der nævnte han jo specifikt, for eksempel mennesker og primater, en del gnavere og fugle, mens han var ganske overbevist om, at fisk ikke havde det, til store protester fra mig.
Til gengæld var han jo så faktisk med på, at det ikke nødvendigvis behøver at være organisk liv. Man kan godt forestille sig, at den her form for bevidsthed, den kunne komme andre steder fra, i en AI for eksempel.
Ja, det er rigtigt. Samtidig så var hans måde at se AI på, var meget, at det skulle være noget, som var instruktionsbaseret.
Ja.
Og det ikke var sikkert, at det egentlig var ønskeligt at udvikle en AI, som havde en bevidsthed, og dermed måske kunne udvikle en egen vilje, hvis man siger, at vilje hænger sammen med bevidsthed.
Præcis.
Men en anden meget interessant ting, vi var inde om med ham, det var jo det her med, hvad skal vi sige, bevidsthedshierarki. Fordi hvis det er sådan, så alle levende celler, altså selv en bakterie, kan have bevidsthed, så er det jo sådan, at vi som har milliarder af bakterier i vores tarme, vi har jo så milliarder af bevidstheder inde i vores tarm. Og så, når vores bakterier er bevidste, så er resten af vores organsystemer, det lige opbestår også af celler, som har samme type ubevidsthed på en eller anden måde. Og der lurede jeg jo lidt på, om man så kunne sige, at vores bevidsthed, sådan som vi oplever den, var en eller anden form for demokratisk eller udemokratisk, kan det også være. Men syntese af alle de her bevidstheder. Og der mente han jo for så vidt, at det ikke var sådan.
Altså, det var adskilt.
Han mente jo helt klart, at det var forskellige typer bevidsthed, at urbevidstheden og fænomenalbevidstheden var væsensforskellige. Altså, så den ene var ikke bare fænomenalbevidstheden var ikke bare en mere kompleks urbevidsthed. Men samtidig så mente han jo, at komplekse organismer som os, og det vil så også egentlig sige alle andre bilaterale dyr, eftersom han mente, at alle bilaterale dyr har fænomenalbevidsthed, han mente, at de dyr havde én fænomenalbevidsthed, én helhedlig bevidsthed. Det var ikke sådan, som man havde flere bevidstheder.
Nej, man havde én, og så var det jo i et samspil med andre bevidstheder, som jo selvfølgelig på en eller anden måde influerer på. Det var han jo også med på. Så på den måde nævner han jo, kan man sige, Hobbes-staten. Det gør han for ligesom måske at pege på, jamen der er ikke et form for overordnet stat, som bliver til blandt alle de bevidstheder, der er, men de influerer alligevel på hinanden.
Ja. Og det, som vi så ikke nåede at komme ind på omkring akkurat det, var det her med, når man så snakker om det her med, at vi har én fænomenal bevidsthed, hvor der i forsøg for eksempel, hvor man har lobotomeret folk, sådan at man har fået skilt hjernehalvdelene ad fra hinanden, der er det jo tydeligt, at de forskellige hjernehalvdele holder på med hver sine ting. Det er en bevidsthed på samme måde som vores, der er det bare flere synlige bevidstheder på samme tid. Så om vi kun har én bevidsthed, det er jeg ikke helt sikker på, men det var en diskussion, vi ikke rigtig kom ind i.
Vi nåede ikke til den, og vi snakker heller ikke om skizofreni
Nej, præcis. Men det er noget, som vi måske kan snakke med Ronny om en anden gang, for det havde været vældig interessant at komme tilbage til.
Absolut. Det han så måske lige nævnte for at afslutte den her, det var jo, at man skal passe på med at lave den her antropocentriske forklaring af andre bevidstheder, altså at tillægge andre bevidstheder menneskelige egenskaber. Det synes jeg også er en god pointe at holde sig for øje, at vi har måske en tendens til at tro, at den bevidsthed, vi selv går rundt med, den er også den, som dyr har, andre organismer har. Og der skal vi nok holde os for øje, at jamen, det er ikke engang sikkert, at de andre mennesker, som vi omgår med, tænker, føler, oplever verden helt på samme måde, som vi selv gør.
Nej.
Og slet ikke, hvis man har andre sanser, hvis man i virkeligheden er i verden på en anden måde, end vi er.
Han var veldig klar på, at det her med at være alt for antropomorfisk, altså alt tilskrivende andre levende organismer, samme type følelser og samme type verdensoplevelser som os selv, det var noget, man egentlig ikke rigtig havde gode argumenter for at gøre, men omvendt havde man heller ikke vældig gode argumenter for at gå ud fra, at det kun var os, som havde en følelsesoplevelse, som fortjente, hvad skal vi sige, en hensyntagen til, sådan så han var på ingen måde afvisende for, at andre levende organismer kunne have etiske værdier, etiske rettigheder på samme måde som os, selvom de så ikke skulle tilskrives menneskelige følelser.
Nej. Men, og i den forbindelse var det jo vigtigt også netop at forholde sig til det rent etiske aspekt omkring netop det her med, jamen hvis vi er enige om, at langt de fleste andre organismer har en form for fænomenal bevidsthed, altså en fornemmelse af at være i verden, hvad betyder det så for vores tilgang og vores, når nu vi rent faktisk kan forholde os til det, vi kan ovenikøbet erkende, at de også har en bevidsthed, giver det os så retten til at slå dem ihjel? Og det var jo ikke en diskussion, vi kom sådan meget langt ned i, men jeg synes, Ronnie gav os ret i, at det er et etisk dilemma et eller andet sted, hvis man netop erkender, at jamen, ja, der er et væld af bevidstheder rundt omkring os, som vi bliver nødt til at forholde os til.
Ja, og at bevidsthederne er det at forholde sig til bevidsthed som sådan, er en indgangsvinkel til at forholde sig til etik. Nu står der på hjemmesiden til Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, NTNU, at Ronny han arbejder med neurofilosofi, bevidsthed og planetsystemer.
Ja,
og,
det spurgte vi også ind til i podcasten.
Ja, det spurgte vi om i podcasten. Jeg synes, det var meget morsom, hvad skal vi sige, indgangsvinkel, men der havde han egentlig en utrolig, altså det lyder lidt syret, det lyder lidt farfetched, det lyder lidt sådan, for nogen nok, næsten lidt new age. Men hele hans pointe der, det var, at liv er opstået på vores planet med planetens rammevilkår, og at alt liv har alt det andet liv som en del af de rammevilkår, som det opstår under. Det vil sige, at for at forstå levende systemer på jorden, så bliver du nødt til at forstå, hvordan jorden og de levende systemer, de interagerer. Og bevidstheden er et produkt af det liv, som er opstået på jorden. Og på den måde, så kan man sige, at for at forstå bevidsthed, så må du forstå de biologiske systemer. Og for at forstå de biologiske systemer, så må du forstå det i en form for planetar kontekst. At det er jo ikke kun jorden engang, som påvirker det liv, som er her. Altså månen, som han sagde, er jo med til også at påvirke livet på jorden, sådan så planetsystemerne i en eller anden form har faktisk været med til at forme og påvirke de bevidstheder, som er her på jorden. Og det var jo et meget fint point, som let kan virke lidt new age, men som samtidig nok er vældig forankret i, hvordan ting nødvendigvis må have udviklet sig.
Ja, og hvordan ting interagerer og ikke bare har en udviklingslinje, som er fuldstændig uafhængigt af den omverden, som er rundt omkring den. Ikke bare fordi vi har fænomenal bevidsthed, men fordi at jamen, et hvert informationssystem, som vi jo så måske vil kalde det, rent faktisk kan influere på andre informationssystemer.
Man kan næsten omformulere ham til at sige, at det ikke er sådan så livet er noget, som har udviklet sig på jorden, men tværtimod at sige, at jorden er en levende planet, som vi er en del af, og at vores bevidsthed er bare en af de produkter, som er kommet ud af den planet, og det giver os jo, eller kan give os en eller anden form for etiske forpligtelser.
Ja, hvorfor kan vi se bør?
Ja, jamen, ja, det vil jeg jo også, men der er sikkert folk, der vil protestere på det. Mm. Men jeg synes jo, at det billede er så pas smukt, at jeg næsten får lyst til at give Ronny et knus. Men det her, det var Thomas og min genfortælling af Ronnys fortællinger om bevidsthed, hvad bevidsthed er, hvad bevidstheder er, hvilke forskellige typer bevidsthed, hvordan det kan opstå. Den er opsummeret for vores egen regning og risiko. Vi håber, at Ronny er nogenlunde enig i det, vi har sagt, og så håber vi, at vi så går tilbage og prøver at give Ronny en chance til, fordi han forklarer det bedre, end vi kan. En mængde interessante tanker om, hvad bevidsthed er. Hvordan passer det med din opfattelse af, hvad bevidsthed er, Thomas?
Ja, vi kom vidt omkring, og vi kom rundt omkring mange tanker, synes jeg, og begreber. Og det er måske værd at prøve også at forholde os til nogle af de begreber, men jeg tror egentlig, at jeg er enig i mange ting. Det handler for mig også om lige at strukturere nogle af de tanker og de refleksioner, som vi kom rundt om. Men det her med at forholde sig til bevidstheden som en størrelse, der både er et narrativ, der konstant bliver konstrueret, men at det også handler om systemet rundt omkring det, og som han kom ind på til allersidst, måske ovenikøbet virkelig forstår det i et meget stort systemmæssigt sammenhæng, at der er et forhold til planeter og galakser og universet i det hele taget.
Jeg tænker umiddelbart, at meget af den dynamik, som Ronny beskriver, den tror jeg, er vældig enig i. Altså, det er også det genkender jeg ligesom fra min tænkning om, hvordan jeg tror, bevidsthed kan opstå, og hvad jeg opfatter, at vi bruger den til. Der, hvor jeg bliver en lille bitte smule forbeholden, det er, det, hvad skal vi sige, når man tilskriver forskellige grupper af organismer, helt kvalitativt forskellige typer bevidsthed, der er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror, at det nødvendigvis er rigtigt.
Ja.
Altså for eksempel, at bilaterale dyr, at det at være bilateral skal give grundlag for en helt anden type bevidsthed. Det at være eukaryot,
som betyder...
Ja, eukaryote organismer er organismer, som har en cellekerne med deres arme, deres genetiske arvemateriale i. Og så har de flest af dem, ikke alle sammen, men de fleste af dem har så også mitokondria, som er en slags, hvad skal vi sige, en slags biokemisk reaktor, som laver
en maskine.
En maskine. Og jeg synes det, jeg har lidt vanskeligt ved at forestille mig, for eksempel at det, som sagt, det her med at være bilateral, altså at være et dyr, som er symmetrisk omkring en akse, at det pludselig skal give en helt anden erkendelsesdimension af verden. Det er klart, at det giver nogle andre, hvad skal vi sige, behov for nogle andre muligheder for at navigere, men at det skal være grundlæggende forskelligt.
Men ja, og det, jeg er helt enig med dig i, at det er i hvert fald meget interessant at overveje, hvad er det, der afgør vores konstituering af den her bevidsthed, og har det en afgørende betydning, at vi er konstrueret på en bestemt måde, altså bilateralt, som vi snakkede om før. Hvis det har en afgørende betydning, så tror jeg også godt, man kan tale om, jamen så får man måske en bestemt form for bevidsthed, hvis man er bilateralt. Jeg har svært ved lige at forholde mig til, hvorfor skulle det lige præcis være det, der afgør, at vi... Det kan jo lige så vel være, at vi lever i et sted med høje bjerge, at det kan så afgøre, at vi får en helt bestemt form for bevidsthed. Men det er jo helt klart også for mig, at hvis vi accepterer den her lidt mere systemmæssige tilgang, som jeg synes er rigtig interessant, jamen så er der nok nogle afgørende faktorer, som vi kan prøve at identificere og sige, men de har en mere eller mindre afgørende rolle i skabelsen af vores form for bevidsthed.
Hvis vi prøver at gå tilbage til det, som er vores definition af liv i den artikel, som vi har udgivet for nylig, The Information Continuum Model of Evolution, der siger vi jo, at liv er informationssystemer, som er i stand til at replikere sig selv.
Ja.
På en eller anden måde, lige snart hvis vi siger systemer der, så ligger der jo det, at vi definerer noget, som på en eller anden måde har en form for afgrænsning. Altså det er et system, det er noget, som har en identitet i forhold til noget andet.
Ja.
Og så er det som Ronny påpegede, så er jo altså organismer med cellemembraner, de er semi-aflukket, de er ikke fuldstændig hermetisk afsondret fra verden udenom. De kommunikerer med verden, og sådan er det, vil det også være med de systemer, vi snakker om, når vi snakker om systemer, som kan replikere sig selv,
ja.
At de vil også kommunikere. Men jeg tænker, at den der afgrænsning, som han så fokuserer på der, den er lidt interessant at sige, at det kan godt være, at måske ikke akkurat en cellemembran er nødvendig, men at det at have en afgrænsning er en nødvendighed for at have en bevidsthed, så man faktisk har noget, som er afgrænset for noget andet, som er bevidst.
Og det spørgsmål stiller du ham jo også, kan man sige, ind til at sige, jamen der er mange afgrænsninger i et menneske, både i forhold til inde i cellen, i de bakterier, som er en del af os, mitokondrierne, de er måske også afgrænset, eller det er de jo.
Ja, og det er, jeg synes, det smadret er interessant, for det er også noget med, hvordan fungerer vores, hele vores bevidsthed. Og vi ved jo fra os selv, at vi ofte befinder os i forskellige situationer, hvor vi vil have truffet ikke, hvad skal vi sige, ikke ens beslutninger på det samme beslutningsgrundlag.
Ja.
Og det er jo lidt det her med, at vi ikke nødvendigvis, hvad skal vi sige, er den samme hele tiden. Eller udefra vil vi jo blive opfattet som den samme, og heldigvis opfatter vi også os selv som den samme hele tiden. Men det der med hvem er det egentlig, som har den bevidsthed? Jeg tænker, at det passer nok bedst, hvis man prøver at se det for sig som en hierarki, hvor det vi så har som vores ejerfattelse er så, hvad skal vi sige, integrationen af alle de dele, som er en del af hierarkiet Rasmus eller hierarkiet Thomas, som så omfatter både vores bakterier og vores krop og vores hjerner, og at på en eller anden måde, så er det den helhed, som lander på en form for demokratisk
ja.
opfattelse af, hvad verden er. Og der er lidt sådan forskelligt, hvem det er, der står stærkest i det demokrati til hver en tid.
Ja, og en af de ting, som vi også spørger ind til, og hvor Ronny måske mener, at det er at strække den lidt vel langt, det er, jamen altså, hvor langt kan vi så sige, at fænomenet Rasmus også er den verden, der omgiver ham. Han nævner Hobbes og det her med, at jamen, er staten i virkeligheden en egen organisme? Hvor meget indgår det i os? Og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, tænker jeg, at der er en konstant interaktion gennem vores sanseapparat i forhold til den her konstante konstituering af vores bevidsthed, af vores jeg. Men i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig lige at gribe fat i en anden ting der, og det handler meget om det systemmæssige, hvor man kan sige, jamen vi forstår systemet, men der er også en filosofisk-teologisk diskussion, som ligger bag det her, at sige, hvad igangsætter overhovedet det her? Hvad er dynamikken bagved, at vi kan se, at det her system, det rent faktisk er i stand til at fortsætte den her bevægelse?
Ja, den tror jeg ikke helt, jeg forstår, hvad du mener med det, så det må du gerne lige prøve at sige fem ord til, tak.
Nej, jamen, hvis man kigger på et system, man kigger på en maskine, så kan man jo godt kigge på en motor og se, jamen den har består af en masse forskellige dele, og det ser ud som, den er i stand til at dreje rundt. Men der sker ikke rigtig noget, hvis ikke vi kommer benzin på, og der kan ske nogle eksplosioner, som ligesom får den sat i omdrejninger. Og en af de diskussioner, som jo stammer også fra fysikken, som handler om, jamen der er altid en ligevægt, kan man sige, sådan rent fysisk set. Der er ikke noget, der kan opstå ud af ingenting. Og det giver sådan en filosofisk-teologisk diskussion, som jeg sagde, jamen, hvordan forstår man så overhovedet bevidsthed? Hvor bliver den sat i gang henne, hvis ikke at noget kan komme ud af ingenting? Hvordan kan man så overhovedet forstå, at vi har en bevidsthed? Der er en spidsfindighed der, som kommer uden for systemet, og det er jo det her med emergence, det her med, at der kan noget, hvordan opstår ting i det hele taget?
Ja, altså, hvor kommer bevidstheden fra? Hvad er det, der satte den i gang? Og for mig at se, så er bevidsthed nok noget, som kommer gradvis. Og der kan jeg meget godt lide Ronnys idé om, at bakterier og celler, selv de enkleste levende organismer, også har en form for, han kalder det så bevidsthed, og det kommer an på, hvordan man bruger ordet, men at de har en form for, hvad skal vi sige, selvopretholdelses interagerende med verden omkring sig.
Ja, og det er jeg også med på, og man kan sige, der kan man systemisk forstå og forklare evolution netop fra de mindste organismer og frem til de største. Og så det der, hvor jeg snakker om det teologisk-filosofiske, det er jo så springet fra, at der ingenting er, til at der så rent faktisk er et system, som er i stand til at opretholde sig selv.
Så vi snakker om det, som kommer før, vi har den første selvopretholdende, eller det, som måske er i spranget fra,
ja.
Frem til det første selvopretholdende system. Og der er det, jeg tænker, hvis vi går tilbage til før det levende liv, altså det er jo, pas på, hvad man siger med levende liv. Men hvis vi går tilbage til det, som vi opfatter som cellulære levende liv, altså med bakterier og celler,
ja.
Og tilbage til måske den præcellulære RNA-verden, og med det så snakker jeg så om en verden, som ikke er, hvor ting ikke er afgrænset, eller levende organismer ikke er afgrænset af en membran, og hvor det ikke er DNA, som er det, som bærer information.
Ja.
Men hvor du har nogle molekyler, som så er RNA-molekyler, som er i stand til at replikere sig selv. Og så er spørgsmålet, hvornår i rejsen derfra og hen til det, som vi opfatter i dag som levende organismer, opstår det, som Ronny så ville have betegnet som en bevidsthed.
Hvornår opstår systemet bevidsthed? Ja. Kan man næsten
sige. Og det kan man sige, det må vel være der, hvor systemet på en eller anden måde... Ja, det er meget interessant. Spørgsmålet er, om man kan sige, at allerede det første molekyle, som replikerer sig selv, altså det er klart, det har ikke en bevidsthed i den forstand, vi forstår. Men om det er der, hvor du har en mere kompleks sammensætning af bestanddele eller af processer, som til sammen udgør et hele. Men jeg er ikke så sikker på, at jeg egentlig er så glad for ordet bestanddele i den her sammenhæng, fordi der får man sådan indtryk af, at det er rent fysisk. Vi kommer vældig let igen hen til det her med celler og materie og DNA. Og jeg tænker jo egentlig, at det, som er det, som betegner noget levende, er ikke så høj grad det fysiske. Det er mere, hvad skal vi sige, den kvalitet, som fortsætter igennem tid, og som så er båret af en eller anden form for organisme. Ja. Og der spurgte vi jo Ronny, om han mente, at det kun var biologiske organismer, som kunne have bevidsthed. Og han åbnede jo lidt døren på klem for, at man også kunne forestille sig andre typer bevidstheder.
Ja, jeg sad og tænkte lidt over det samme. Og det kommer jo selvfølgelig igen an på, hvordan definerer man bevidsthed. Og jeg synes jo, det er spændende, når man arbejder med det her og forsøger at definere både for sig selv og for andre. Okay, nu har vi snakket om det her. Vi tror, vi alle sammen ved, hvad vi snakker om. Vi snakker om bevidsthed. Men måske er der nogle små forskelle i vores forståelse, som også gør, at vi havner det ene eller det andet sted. Og der tænker jeg, for mig i hvert fald, er der en stor forskel på bevidsthed, som for mig er sådan en meget stor og bred erkendelsesmæssig forhold, hvor man registrerer verden, og som jeg også sagde i samtalen med Ronny, jamen der bliver den menneskelige jeg-opfattelse, det bliver et specialtilfælde af bevidsthed, så sådan ser jeg det i hvert fald.
Det er også helt klart min opfattelse, og jeg synes det er så tydeligt, fordi at andre levende organismer i hvert fald, i min optik, helt klart også har en bevidsthed, uafhængigt af, om det er en fisk, hvor Ronny jo så til synes, ikke var nødvendigvis var helt på linje med mig, men vældig mange andre dyr og levende organismer reagerer på en måde, som indikerer, at de er sig bevidst, at de bliver påvirket. Og der synes jeg, det var ganske interessant, hvordan Ronnys beskrivelse af computer for eksempel AI som noget, som var, hvad skal vi sige, som var programstyret. Ja. Og det vil sige, at vi giver dem en instruks om, hvordan de skal gøre. Og der tænker jeg, at hvis nu man kunne få dem til at ikke længere være instruktionsbaseret, men faktisk måske at have en agenda.
Man kunne godt prøve at se på, jamen er det muligt at konstruere en bevidsthed, som har nogle helt andre sanseindtryk. For eksempel, hvad hvis man har en sans, som er i stand til at forstå og se massetæthed? Hvordan vil man så opfatte verden? Vil man i virkeligheden lave adskillelsen mellem de forskellige elementer på en helt anden måde, end vi gør som mennesker? Og hvad betyder det?
Okay, og det kan være interessant selvfølgelig, fordi at hvis man kan lave en sådan type bevidsthed syntetisk, altså det vil jo gerne være det, som vi umiddelbart opfatter som et eller andet, som er forbundet med en computer, ja. Så kan man undersøge, hvordan forskellige andre organismer, carbonbaserede eller ikke carbonbaserede organismer, opfatter verden. Det jeg tænker på med mit spørgsmål lige før, var mere om vi ret og slet kunne forestille os, at vi klarede at lave en form for bevidsthed, som hjalp os til at agere på en måde, som var mere i vores egen interesse. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis du ser på mennesker som sådan, så vi har jo alle sammen mange forskellige interesser. Og nogle gange så gør vi jo, hvad skal vi sige, vi har en lokal tidsafgrænset interesse, som gør, at vi gør noget, som egentlig er imod vores egen interesse. Ja. Og på samme måde så har vi også mange individer i samfundet, som kan have interesse, som strider med samfundet som sådan. Så kan vi på en eller anden måde have en form for en form for overordnet syntetisk bevidsthed, som klarer at hjælpe os til for eksempel ikke at smadre vores planet, eller til at tage bedre vare på hinanden.
Det er en rigtig spændende tanke, synes jeg, og noget af det, som peger tilbage til det, du også nævnte før, at jeg har forsøgt at undersøge de her minimumsbestanddele af et jeg eller et selv, som Ronny også kalder det. Og en af de ting, som, som Ronny peger på, det er, at som mennesker, vores selv er afgrænset. Vi har ligesom den her skal udenom vores hul, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det gør, at en af de minimumsbetingelser, som jeg peger på, der skal til, jamen det er, at vi er i stand til at værdisætte vores sanseindtryk, altså i virkeligheden at få en form for belønning eller ikke belønning i forhold til, når vi sanser noget, og hvad betyder det så for os? Man kan sige, at vi får ikke nogen belønning for, at det går godt for andre. Det betyder måske, at den måde, som vi konstituerer vores jeg på, hele vores selv, jamen det er konstrueret i forhold til en forståelse af, jamen det er jeg, det er inden for min membran, at jeg får en belønning. Så hvis man forestiller sig en organisme, som rent faktisk får en form for belønning, også for det, som ligger uden for ens jeg, jamen så forestiller jeg mig, så kan der virkelig opstå en helt anden form for kollektiv bevidsthed, som kan hjælpe os, som du siger, til i virkeligheden at få en bedre verden.
Jeg tror egentlig ikke behøver at opstå, fordi jeg er en lille smule uenig med dig, når du siger, at det, som er godt for andre, ikke nødvendigvis er noget, som gavner ens eget jeg.
Det er også uenig med
mig selv i. Ja, det er jeg glad for at høre. Men jeg tænker, at i hvert fald vi som sociale dyr har jo blandt andet den evne til virke at føle glæde på andres vegne. Og det er jo en fantastisk prisværdig kvalitet, som egentlig burde kunne sætte os i stand til at ivaretage os selv og hinanden og verden på en god måde. Men det er tydeligt, at vi ikke er i stand til helt at strække den måde, vores bevidsthed interagerer med verden på, langt nok til, at vi faktisk kan opføre os fornuftigt på den lange bane. Og det er så der, hvor jeg tænker, at det kunne være interessant at udforske, om vi kunne få en form for ekstra human eksistens, som kunne kompensere for vores mangler. Der får man jo noget, som på en eller anden måde næsten begynder at nærme sig en eller anden form for guddommelighed.
Det gør man, og det er jo også derfor, kan man sige, jeg nævnte før det her med den teologiske dimension, og jeg synes, det sætter hele gudsbegrebet i et spændende lys, at man kan begynde at kigge på, jamen en anden type bevidsthed, som har nogle andre sanseindtryk, har nogle andre mekanismer, som skaber bevidstheden. Hvornår bliver det guddommeligt? Er det bare fordi det er anderledes? Er det når det er i stand til at gøre nogle ting, som vi som mennesker ikke er i stand til? Er det i stand til at overleve i tusindvis af år? Bliver det så guddommeligt? Så man kan sige, det er med til måske at menneskeliggøre, er ikke det rigtige ord, men det er i hvert fald i stand til at prøve at komme lidt tættere på nogle forskellige forståelser af det her gudsbegreb. Altså, hvad er det, der er noget andet og mere end mennesket?
Okay, men nu tror jeg, nu er vi på vej lidt ud af en tanke.
Altså,
gudsbegrebet synes jeg helt klart, vi skal komme tilbage til. Det kan være vores december special. Men det, jeg tænker, det er...
Så inviterer vi Jesus i studiet?
Mindst. Men hvis vi... Hvis vi starter med at prøve at lave en afslutning her på den her podcast... Og der tænker jeg, at hvis nu vi tager og går tilbage til det, som jo er vores indgangsvinkel med vores evolutionsmodel, hvor vi siger, at det, som egentlig udvikler sig, det er information. At det er det, som er det, som starter, det er det, som er det, som kan fortsætte. Så kan man sige, at så kan vi godt prøve at finde ud af, hvornår er det, den information får en bevidsthed. Men hvis vi starter med at sige, at okay, informationen er det, der begynder showet. Altså der må være noget information, som er i stand til at replikere sig selv.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så kan den her information så få, nej, det er ikke informationen, som får, men man får et system af information, som får bevidsthed. Og spørgsmålet er, om bevidstheden så ret og slet bare skal ses, og man skal sige, at det er faktisk en egenskab ved systemet, som ikke er ved bestanddelene. Eller bestanddelene, som der ikke nødvendigvis skal forstås som materiale, men som information, så du får et system af information.
Men det er bestanddelene, der er i stand til at opretholde det måske.
Jamen det er, ja, for det er ikke helt løsredet. Så vi har bestanddelene, men det der replikerer, altså det som klarer at gå videre i tid, er information.
Ja.
Men det som vi umiddelbart opfatter som bevidsthed, er måske først noget, som du kan få, når du får et system af information, som prøver at opretholde sig selv. Men der er vi stadig derhen, hvor vi siger, at det er informationen af det, som var i begyndelsen. Informationen, altså det, som er i kontinuum frem til et system, som så får en bevidsthed. Sådan som man kan sige, at bevidsthed er i virkeligheden en kvalitet, også ved et informationskontinuum.
Ja, Det tror jeg måske godt, vi kan være enige om. Spørgsmålet er selvfølgelig lidt tilbage til, om informationen var i begyndelsen, eller hvornår det blev til informationen. Men det bliver igen sådan en lidt filosofisk langhåret diskussion. Og jeg tænker, den anden dimension, som vi måske ikke har berørt så meget i forhold til det, Ronny siger, og det er jo så helt den etiske dimension, som jeg også synes er enormt vigtig at tage hul på. Hvad betyder det her i virkeligheden? Ikke bare i forhold til vores opfattelse af en bevidsthed, der er noget andet og mere end mennesket, men også i forhold til vores omgang med andre bevidstheder.
Det er jo et emne, som i sig selv er og vældig vigtigt, så jeg tror næsten, vi må tage det separat.
Så det åbner jo for en verden af information i forhold til en masse andre muligheder, teologiske, fysiske, etiske problemstillinger, som venter lige derude.
Så på gensyn næste gang alle sammen, så får vi...
Prøv at se, hvad for et emne vi tager fat på. Og tusind tak til Ronny. Det var virkelig spændende at diskutere og høre nogle indfaldsvinkler til, hvad bevidsthed er for en størrelse.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.
Vi måske kan prøve at holde fast i, det er noget med, hvad har dannet hans opfattelse af verden? Så lige så meget som vi er interesseret i at forstå, at bevidsthed er for en størrelse, så tænker jeg, at vi har også den hypotese med os, at jamen, det er